Rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Plavi telefon je usluga udruženja Nove generacije iz Banja Luke. Udruženje Nova generacija je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje socijalnih radnika i drugih profesionalaca u oblasti socijalnih djelatnosti. Plavom telefonu mogu se obraćati djeca kada imaju neki problem i potrebu da pričaju o tome kako se osjećaju i šta ih muči. O tome danas govorimo sa psihologom Sašom Risojevićem, inače i direktorom Nove generacije, i Vanjom Blaženović, također psihologom, sa kojom ćemo govoriti o temi kako loš brak utiče na djecu i šta sve djeca u tim trenucima proživljavaju. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošli u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro i vama i hvala na poziv.
Dobro jutro i od mene.
Evo na početku, s obzirom da smo tokom emisija Da rastemo zajedno pratili aktivnosti i Nove generacije i Plavog telefona, sada evo da možda podsjetimo i naše slušaoce, ali evo i da ponovimo vaše aktivnosti i Plavog telefona i Nove generacije. Šta je to što trenutno radite, koji su to programi, projekti, također šta je to što vas najviše i brine i koji su to problemi sa kojima se trenutno djeca susreću?
Pa udruženje Nova generacija je, kao što ste vi rekli, nestranačko, nevladno udruženje, ali ono što je naša karakteristika jeste da smo mi udruženje profesionalaca u oblasti socijalne zaštite i također smo jedno od rijetko akreditovanih udruženja koji pružaju usluge socijalne zaštite. Naš rad se bazira na pružanju tri usluge, a to je Dnevni centar za djecu u riziku, u kojem dolaze djeca koja su žrtve nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja, ili su negdje zbog različitih okolnosti porodičnih u riziku da to postanu. Dnevni centar pruža usluge u smislu osnovnog zadovoljenja osnovnih potreba, kao što su potrebe za hranu, mogućnost da djeca imaju mjesto gdje mogu da zadovolje higijenske potrebe, ali tu i radi također tim psihologa, socijalnih radnika, defektologa i vaspitača koji radi sa njima na prevazilaženju nekih, ajmo reći, redovnih nekih svakodnevnih problema s kojima se djeca suočavaju, ali i nekih ozbiljnijih dubljih trauma koja su nastala u stvari kroz njihovo odrastanje. Njeni centar postoji pa sada već 11 godina i do sada u njenom centru možemo reći da je minimalno jednu uslugu primilo preko 1000 djece. Pored njenog centra mi pružamo uslugu i Plavog telefona, savjetodavne linije za djecu, koja je besplatna usluga na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. Djeca iz bilo kojeg grada, bilo kojeg mjesta na teritoriju BiH mogu da nas besplatno pozovu i usluga je sada dostupna od 9 sati ujutru do 10 navečer. Tu su zaposleni tim psihologa, savjetnika koji su posebno obučeni za rad na takvoj vrsti usluge tog telefonskog savjetovanja. Pored telefonskog savjetovanja mi pružamo i mogućnost takozvanog chat savjetovanja, to jest gdje djeca mogu da se dopisuju sa našim savjetnicima. I razlog zašto smo to pokrenuli jeste kada je počela pandemija koronavirusa, negdje je došlo do naglog pada broja poziva, što je negdje ukazalo nama na to da djeca nemaju dovoljno slobodnog, ajmo reći, privatnog prostora, privatnog vremena, zaštićenog vremena gdje mogu da razgovaraju na telefon, te im je potreban neki drugačiji modalitet komunikacije. Zbog toga je pokrenuta ta mogućnost anonimnog dopisivanja sa našim savjetnicima i možemo reći da je to, ajmo reći, bio pun pogodak, jer do sada preko 2000 djece se javilo na mogućnost chat savjetovanja, to jest dopisivanja, dok imamo sada za ovih, pa sad će 10 godina postojanja, preko 40.000 poziva od strane djece.
Dakle, ako im je lakše, oni mogu da pišu i da pošalju poruku na koju će biti odgovoreno, odnosno da u realnom vremenu i razgovaraju putem tog chat savjetnika.
Jeste, oni upravo tako putem i društvenih mreža, ali posebne aplikacije koja je integrisana na našem sajtu Plavog telefona, mogu uživo da se dopisuju kao što se dopisuju sa svojim drugarima, tako u stvari da se dopisuju i sa savjetnicima na Plavom telefonu.
Znamo da uvijek se postavlja pitanje je li to povjerljiv razgovor, je li može ta osoba da ostane anonimna. Šta se i desi ako dijete prijavi neko nedolično ponašanje ili, na primjer, šta će se desiti ako prijavi nasilje? Koja su najčešća pitanja?
Linija jeste anonimna u smislu da mi ne skupljamo nikakve podatke o djeci. Svi podaci koji su dobijeni od djeci se čuvaju u povjerljivosti, u tajnosti. Mi imamo naše politike čuvanja ličnih podataka i svi naši i zaposleni i volonteri na liniji su negdje dužni da poštuju upravo te politike. Što se tiče samog razloga zašto nas djeca pozivaju, pa ajmo reći negdje od te pandemije koronavirusa, negdje veći broj poziva i javljanja generalno djece dobijamo upravo na temu mentalnog zdravlja, što se tiče tih savjetodavnih razgovora, tako da negdje preovladavaju teme koje se tiču mentalnog zdravlja, depresije, anksioznosti, paničnih napada. Kada je bio onaj period restriktivnih mjera i kada smo svi bili onako pomalo u strahu, u tom periodu je bilo više poziva koji se ticali, kao što sam rekao, paničnih napada, ali negdje suicidalnih pokušaja i misli. Pored toga, razlozi zbog kojih nam se djeca javljaju jesu vršnjački odnosi, problemi u vršnjačkim odnosima, problemi sa roditeljima. I ono što je sad posebno značajno unazad evo 2 godine, jeste da imamo porast broja poziva koji se tiču nasilja u digitalnom okruženju. Dakle, djeca su silom prilika sve više vremena provodila na internetu, to je negdje i ostalo tako. I internet je neko mjesto gdje oni mogu, pored svih dobrih stvari koje mogu da rade na internetu, mogu isto tako biti žrtve različitih neadekvatnih ponašanja, nasilja, zloupotrebe, tako da je to isto jedan od razloga zbog čega nas djeca pozivaju. Evo, čisto za informaciju, od ukupno 150 prijava sumnji na nasilje nad djecom, 25% prijava sada odlazi na teme iskorištavanja, to je zloupotrebe djece na internetu.
Evo, da kažemo da smo u sedmici koja je obilježila medijska pismenost i dosta se o tome govorilo. Da li vi imate neke savjete i preporuke za roditelje, za neke alatke kojima evo, možemo na neki način svojoj djeci pomoći da lakše komuniciraju, da imaju manje problema na tim društvenim mrežama? Pa evo, da pomenemo i činjenicu da je jedan od velikih problema danas djeci postavljanje family linka, odnosno te sigurnosne aplikacije putem koji roditelji mogu da prate svoju djecu i da ih kontrolišu. To je njima u razgovoru sa mladima sam saznala zaista veliki problem. Oni se tu osjećaju ugroženo zato što im se na neki način narušava neko njihovo pravo, a s druge strane roditelj želi biti siguran šta dijete i koliko vremena provodi na internetu, odnosno šta prati. I
jeste. Family Link i generalno aplikacije koje su negdje tu da roditeljima olakšaju kontrolu djece na internetu su dobra stvar, korisna stvar. Međutim, ono što je možda važnije, ono nešto je možda nego što je sigurno važnije, jeste odnos i kvalitet odnosa koji će djeca, odnosno roditelji, uspostaviti sa svojom djecom prije nego što se uopšte taj family link uspostavi ili prije nego što dijete izađe na internet, da tako kažem. Važno je da se gradi odnos povjerenja gdje djeca imaju slobodu da kažu šta misle, šta osjećaju, šta im se dešavalo u toku dana. Roditelji sa druge strane moraju pokazati zainteresovanost upravo za sve to što se djetetu dešava, svakodnevno ispitivati pored toga kako mu je bilo u školi, isto tako šta se dešava u vršnjačkoj grupi, šta se dešava u Viber grupi, šta se dešava na Instagramu i TikToku, da bude u toku sa tim. S jedne strane, to je bitno jer roditelj dobija informaciju šta je ono sve što, s čime se dijete suočava u digitalnom okruženju, a sa druge strane dijete dobija informaciju da je roditelj stalo, da ga interesuje to i da sutra ukoliko se desi nešto što na neki način ugrožava dijete, dijete ima dovoljno povjerenja da se obrati roditelju i da se povjeri i da kaže šta se dešava. Tako da prije nego što se i taj family link instalira, za koji kažem stvarno da je kvalitetan kao i druge aplikacije kontrole, vrlo je važno uspostaviti ovaj odnos povjerenja sa djetetom i da postoji ta neka uzajamna i povjerenje i doživljaj i djeteta, da se može obratiti roditelju, ali i roditelje da može vjerovati djetetu.
Evo, nova generacija je prije nekoliko godina, a vjerujem i da i sada radite takve stvari, savjetujete djecu i govorite o korištenju svih tih društvenih mreža, načinima na koji se trebaju plasirati informacije, kako se treba ponašati na internetu, kakav profil treba da neko predstavlja, odnosno kako sebe da predstavlja na nekom profilu na tim društvenim mrežama i slično.
Jeste, i stalne su, pogotovo kod nas u dnevnom centru, i Vanja može reći o tome više, stalne su radionice koje sprovodimo sa djecom, upravo koje se tiču i medijske pismenosti, možemo to nazvati i digitalne pismenosti, jer nekako ono s čim se mi suočavamo i što imamo uvid jeste da djeca koja kod nas dolaze, često njihovi roditelji nisu baš u potpunosti upoznati šta sve internet nudi i kakve opasnosti također predstavlja. Tako da djeca negdje samostalno izlaze u taj neko novo dvorište koje nudi svašta nešto i sami tu istražuju bez neke adekvatne zaštite. Tako da iz toga je vrlo važno da se sa djecom razgovara upravo o tome kakvi profili se postavljaju, kako se ponaša kada se neko javi ko nije prijatelj, kakve ljude prihvatamo za prijatelje, s kim o tome razgovaramo. I ono što mi negdje njegujemo, pored tih, ajmo reći, svih nekih načina kako da iskontrolišemo što dijete radi na internetu, vrlo je važno i kako se roditelji ponašaju. Ukoliko roditelj sam provodi mnogo vremena za telefonom, pred ekranom, on ne može biti dobar primjer svom djetetu da sutra kaže ne možeš provoditi više, ne znam, od pola sata na internetu. Tako da i sami roditelji i porodica mora uspostaviti svoj sistem pravila i ponašanja i koliko se, na koji način, koji ekran koristi, kako bili adekvatan primjer svojoj djeci koji bi onda to mogli u stvari da sami na isti način se ponašaju.
Kad već roditelje spomenjemo, da spomenemo i ono o čemu ćemo govoriti. Evo, na početku emisije sam rekla da ćemo sa psihologom Vanjom Blaženović govoriti o temi kako loš brak utiče na djecu. I upravo to je jedna od tema koja je bila promovisana na društvenim mrežama nove generacije. Kažu, porodica je mjesto gdje bi svi trebali da se osjećamo i voljeno i zaštićeno i gdje možemo iskazati i misli, osjećanja, ali nije to baš uvijek tako. Dakle, jedna od aktivnosti o kojoj ste vjerovatno pričali i pričate i sada je priča o razvodu, jer predstavlja jedan od najstresnijih događaja u životu djeteta. Pa kako govoriti sa djecom o tome i na šta, evo, treba skrenuti pažnju?
Jako je važno da mi kao odrasli shvatimo da djeca, iako nekad jako mala, u tim procesima imaju svoj uvid u cijeloj toj situaciji. I jako je značajno da sa djecom govorimo otvoreno. Jer i ono što mi njima ne kažemo i ono što prećutimo, djeca osjete. I tu kompletnu situaciju mogu da uvuku u sebe i onako da počnu da primjenjuju određene promjene u ponašanju. Tako da je jako važno da se sa njima o cijeloj situaciji govori transparentno, kako bi oni mogli da najbolje što je njima moguće u određenom uzrastu, u kom jesu, razumiju situaciju u kojoj se nalaze. Razvod roditelja donosi mnoge promjene i dodjelu starateljstva, da li će dijete sada bude kod majke ili kod oca ili će to vrijeme da bude ravnomjerno raspoređeno. U svakom slučaju to dovodi do određenih promjena kod djeteta. Dijete nije sigurno da li će ono da bude u istoj školi, da li će to bude u istom razredu, da li će morati da mijenja drugare. Tako da sve ono što se tiče djeteta i njegovog svakodnevnog funkcionisanja, jako je važno da se dogovori i prije nego što se djetetu iznese sama činjenica da će doći do razvoda roditelja. Ono što isto negdje jeste važno jeste da se djetetu dovoljno vremena unaprijed najavi da će doći do rastave ili do razvoda roditelja. Jer onog trenutka kad se djeci da pa neke 3-4 sedmice da unaprijed znaju da će doći do toga da će se mama i tata rastaviti, neće više živjeti zajedno i da će doći do određenih izmjena u funkcionisanju, djeca to lakše prihvataju. Imaju prostora da se naviknu na tu ideju, da porazgovaraju i sa mamom i sa tatom o cijeloj situaciji koja se dešava i da zajedno sa njima prolaze kroz sam proces promjene, što im je jako značajno u cijelom tom procesu.
Kad govorimo o razvodu, moramo spomenuti i brak. Ja sam upravo kod vas na vašem profilu pronašla dobar tekst gdje se jedan dječak pita da nije on možda kriv za
za loš brak svojih roditelja, jer u tom tekstu roditelji mu obećavaju da će biti sve u redu i da su oni tu u tom braku samo zbog njega. Poenta je priče da on je zapravo bio nesrećan sve vrijeme i ostao je taj bol i tuga i loše uspomene i loše sjećanja. Pa evo, i o tome ste pričali, o tom lošem braku koji, osim što može biti loš po roditelje, on je definitivno loš i za djecu.
Jeste, upravo ono što sam rekla, djeca osjećaju. I posebno u situacijama kada su djeca svjesna toga da roditelji ostaju zajedno samo da zbog njega, to povećava osjećaj krivice kod djece. Jer oni su svjesni toga da mami nije dobro, tati nije dobro i nikome nije lijepo u cijeloj toj situaciji. Ali oni sad zbog mene, da bi se prilagodili meni, ne mijenjaju ništa i oni će tako da trpe. I osjećaj krivice kod djece se samo pojačava. Kako djeca rastu i kako mi izlaze iz određenih životnih doba i prelaze u naredna, tako mogu više stvari da razumiju. Tako da će sve više spoznavati koliko zapravo situacija u kojoj funkcionišu roditelji i u kojoj oni žive zajedno sa njima nije dobra i nije funkcionalna. I sve više će se kod njih razvijati osjećaj krivice.
Da li porodica mora da se očuva po svaku cijenu?
Nekako izreka bolje dobar razvod nego loš brak stvarno se ispostavlja kao tačna. Jer dugoročni, disfunkcionalni i loši odnosi mogu da ostave veće posljedice po dijete nego kvalitetna rastava roditelja u kojoj svaki od roditelja zadržava svoju adekvatnu ulogu. Kod parova to jeste kod kojih ne dolazi do rastave, već kod kojih dolazi do kontinuiranih svađa, do kontinuiranih zahladnjenja odnosa gdje roditelji između sebe ne pričaju, spavaju u odvojenim prostorijama. To sve kod djeteta izaziva pored osjećaja krivice, može da izazove i neke određene promjene u ponašanju, jer će dijete posebno na nižim uzrastima smatrati da je to nešto što je on uradio i on će pokušati po svaku cijenu da promijeni sebe da bi pomogao roditeljima da oni poprave svoj odnos. Onda djeca razvijaju različite promjene u ponašanju, da li su to znači popuštanja u školi, da li su to odustajanje od sportova, da što više vremena provodi sa roditeljima. Razvijaju i različite određene mentalne poteškoće, depresiju, anksioznost. Prosto funkcionisanje u konstantnoj situaciji u kojoj se osjeća napetost kod djece razvija različite mehanizme odbrane gdje oni moraju da se prilagode lošoj situaciji u kojoj se nalazi. Tako da u svakom slučaju kompletna tenzija koja se dešava oko njih nije dobra za rast i razvoj djeteta, tako da je bolje prekinuti je dok još uvijek ima vremena za dijete da se razvija onako kako treba.
Dakle, definitivno da ga ne ostavljamo u toj nepovoljnoj sredini.
Jeste, kao što i u slučajima vršnjačkog nasilja radimo sve da spasimo dijete u određenoj situaciji, tako je neophodno i u situaciji kada dijete kući trpi određene poteškoće i probleme, pa čak i samo pritiske zbog lošeg odnosa roditelja, jako je važno raditi se da mu pomognemo.
A da li ste vi na plavom telefonu neko ko odgovara na pitanja i na pozive?
Ja nisam neko ko odgovara na pitanje na plavom telefonu. To radi koleginice koje su savjetnici. Ja sam više u dnevnom centru u direktnom kontaktu sa djecom.
U direktnom kontaktu. Da li u direktnom kontaktu možete doći do takvih informacija, do takvih saznanja da se djeca žale da su u okviru porodice u kojoj se roditelji ne slažu i kako oni, šta oni vama kažu, šta je njima najveća briga?
Njima jedna od najvećih briga zapravo jeste da mama i tata se ne vole i mama i tata će mene da ostave. Jer nekako djeca prekid odnosa roditelja smatraju kao prekid odnosa sa njima. I negdje je jako važno normalizovati djeci da se odnosi mijenjaju i da mama i tata mogu i prestati da funkcionišu ok i da se vole i da je to potpuno u redu, ali da to ne utiče na njihovu ljubav prema njima. Djeca prosto imaju, porodica je osnova sigurnosti za djecu, osnovna sigurna baza. I onog trenutka kad se ona protrese na bilo koji način, djeca gube taj osjećaj sigurnosti. I nekako prvi taj stepenik jeste da ona se boje da će biti ostavljena i da će biti odbačena od strane svojih roditelja. I negdje upravo te stvari koje sam ja rekla, mama i tata ne spavaju zajedno, mama i tata nisu pričali dva dana. Oni se te stvari primjećuju iako se to njima direktno ne govori. I onda oni razmišljaju o tome zbog čega je to moglo da bude, da se desi tako. Imate primjera gdje, na primjer, kažu mama i tata nisu dva dana pričali zajedno, to je sigurno zato što tati kasni plata. Tako da, prosto djeca, i ako ne razumiju šta se dešava, djeca će naći svoje neko objašnjenje zašto je to tako kako jeste i uradit će sve što mogu da oni poprave tu situaciju, pa će pokušati da mijenjaju to svoje ponašanje na gore ili na bolje, da privukli pažnju roditelja.
Dobro, evo, s obzirom da ste tu, da kažem, direktno s djecom na terenu, slušate svakodnevno njihove brige, vjerujem da ima dosta pitanja. Šta je to što negdje njih najviše muči? Šta je to što biste vi, evo, kao stručnjak skrenuli pažnju roditeljima, nevezano za temu braka i razvoda, šta bi roditelji, šta bi društvo trebalo da čini da nekako ima manje tog negativnog uticaja na našu djecu i da ona odrastaju zdravo i pravo i da nas sutra postanu dobri ljudi?
Negdje ono što ja smatram važnim jeste da se djecu pita kako su i da se djecu pita u svakoj situaciji šta oni misle i kako oni doživljavaju situaciju, kako bi mogli da dobijemo njihov uvid u sve to. Često se dešava da roditelji donose odluke i da djecu ne obavještavaju o tome, a kamoli da ih pitaju kako su oni sa cijelom tom situacijom. Djeca mogu da daju svoje mišljenje, naravno djeca ne mogu da donose odluke u ime roditelja i važne odluke unutar porodice, ali je jako važno znati koja su to njihova osjećanja, gdje se oni osjećaju ugodno, gdje se ne osjećaju ugodno, kakve promjene mi možemo da napravimo da bi njima bilo ugodno. Jer kada razgovaramo sa drugim odraslim osobama, uvažavamo njegovu perspektivu, a negdje u odnosu na djecu mi zaboravljamo to, da je važno i njih pitati i sa njima pronaći kompromis u kontaktu sa njima i u odnosu sa njima i učiniti ono što je u našoj moći da njima bude ugodno. Tako da je to negdje moja generalna preporuka za roditelje, dati djeci i ostaviti prostora da se osjećaju sigurno, da nam kažu ono što oni misle i da mi možemo da imamo dovoljno povjerenja u njih, da sa njima razgovaramo i o svojim osjećanjima, jer je njima i to jako važno. Jako je važno da znaju da i roditelji imaju osjećanje, da nije sve uvijek sjajno, da i roditelji nešto ne znaju, da i roditelji nešto ne mogu, da smo i mi prosto kao i oni u istoj poziciji, samo što imamo malo više godina.
Dakle, i uz to i vrijeme koje trebaju provesti roditelji sa djecom, a koje je danas vrlo često glavna tema, jer u trci za poslovima, za raznoraznim aktivnostima jako se malo provodi vremena na pravi, kvalitetan način. Saša, još da vas pitam, Plavi telefon je jedna od usluga vašeg udruženja Nova generacija, gdje, evo, pomenuli smo da sad, osim što se može pozivati, korisnici mogu komunicirati putem poruka, ali tu su i brojni drugi projekti i programi koje trenutno radite i koje ste planirali, pa evo da nam i o tome nešto više kažete. Od nove godine bit će i dva nova projekta.
Pa jeste, ali prije nove godine imamo također, upravo danas smo objavili informaciju da se nastavlja naš već stari projekat Stari brat, starija sestra, koji podrazumijeva u stvari da studenti humanističkih nauka i drugih pomažućih profesija imaju mogućnost da volontirajući utiču na to, na kvalitet života djece. To podrazumijeva da djeca, odnosno da volonteri postaju stari brat ili starija sestra nekom od djece iz njenog centra, imaju sa njima grade sa njima odnos povjerenja i imaju mogućnost da djeca ne borave samo u dnevnom centru, nego da obilaze različite kulturne, sportske manifestacije u gradu, da posjećuju različite sadržaje u Banja Luci, što je u stvari za našu djecu promjena. Naša djeca koja dolaze kod nas su najčešće iz, pa ajmo reći, slabijeg ekonomskog statusa, često na rubu, na donjoj crti siromaštva, što negdje, zbog čega nemaju mogućnost da učestvuju u različitim sadržajima. Ovaj projekat im nudi negdje priliku da zajedno sa tim starijim bratom, starijim sestrom ili volonterom posjete takve sadržaje, dožive neka nova iskustva i ono što je najvažnije, budući da mi radimo sa djecom koja su žrtve nasilja, što često dovodi do ideje da mi drugima ne možemo da vjerujemo i da niko drugi kod djece dovodi upravo do takvog uvjerenja i do uvjerenja da ja nisam dovoljno ok, da mene se ne može voljeti ili da ne zaslužujem da me se voli. Zasnivajući takav odnos sa volonterima, djeca upravo grade sliku da postoji neko kome sam ja važan, da postoji neko kome ja mogu da vjerujem i da to upravo ukazuje na to da ja jesam vrijedan. I upravo kroz sve te druženja i takav jedan koristan sadržaj za njih, mi pokušavamo da ponudimo tu neko korektivno iskustvo kod djece da iz tog doživlja da nisu ok, da nisu vrijedna, dožive da jesu vrijedna i da se njih nešto i pita. Tako da je to je projekat Stari brat, starija sestra koji počinje koji je praktično već počeo, ali poziv za volontere napravljen danas. Svi mogu da se prijave putem naših društvenih mreža ili putem telefona udruženja koji mogu pronaći na našem web sajtu i društvenim mrežama udruženja. Također, spomenuli ste ta dva projekta. U principu to se radi o jednom malo većem projektu koji ima dve komponente. Jedna komponenta jeste da trenutno smo spoznali da postoji veliki broj djece u gradu Banja Luci koji imaju potrebu za podrškom kako pruža dnevni centar, ali nisu u mogućnosti da dolaze u dnevni centar jer žive u udaljenim naseljima. Zbog toga smo mi kreirali projekat sa kojim ćemo mi u stvari doći kod njih, a to znači da ćemo kreirati terenski tim ljudi koji će obilaziti porodice, direktno u porodicama raditi na njihovom osnaživanju, u naseljima raditi različite aktivnosti, različite radionice za djecu i negdje cilj projekta jeste da ako djeca ne mogu doći kod nas, onda ćemo mi biti kod njih i sve ono što radimo praktično preslikati u njihovom naselju, u njihovoj ulici i unutar porodice. Pored toga, druga komponenta ovog projekta jeste ono što smo također primijetili, da djeca koja izlaze iz dnevnog centra kada napune 18 godina ili koji izlaze iz različitih drugih ustanova socijalne zaštite imaju potrebu za dodatnom podrškom. Odjednom negdje kada napune 18 godina suočavaju se sa nekim realnim svijetom koji ima sad neke nove zahtjeve od njih.
Dakle, možemo prepušteni sami sebi.
Pa možemo i tako reći. Iako postoje različite strategije, negdje upravo ovaj projekat podupire i dalje tu strategiju, takozvane izlazne strategije djece, gdje ćemo mi u stvari pružati podršku toj djeci i nakon što izađu iz različitih usluga socijalne zaštite. To će dolaziti djeca od 16. pa čak do 25. godine, jer mi sad imamo mlade ljude koji i trebaju da se zaposle, koji trebaju dodatne obuke da bi bili konkurentni na tržištu rada. To su mladi ljudi koji zasnivaju upravo svoje porodice i treba im podrška u tome kako na adekvatan način da izgrade funkcionalnu porodicu, da se ne ponavlja taj ciklus traume i nasilja onoga što su oni sami proživjeli u svojim porodicama. Dobit će neko, mi imamo korisnike koji sada imaju po 20 i nešto godina koji dobijaju djecu i potrebna im je podrška u tome kako da budu adekvatni roditelji. Tako da u sklopu toga mi ćemo imati jedan tim koji će raditi praktično na terenu, a jedan tim koji će raditi proširene ove usluge unutar samog dnevnog centra, jedan vid savjetovališta za djecu i mlade koji će imati priliku da dolaze kod nas po dogovorenim terminima i praktično dobijaju jedan vid savjetodavne pa čak i psihoterapijske podrške.
Da li se kroz te usluge nude, da kažem, s obzirom da ste rekli da ih na neki način treba spremiti i za neki posao, neki vid i neke edukacije, nekog znanja i vještina, sad na primjer iz engleskog jezika ili tako poznavanja je računara?
Tako je. Mi smo protekli godinu i pol dana pilotirali jedan program koji se zove program ekonomskog osnaživanja, gdje smo upravo uvidjeli da mi možemo raditi sa djecom, pružati podršku sa porodicama, međutim potrebno je korak iznad, da te ljude osposobimo da postanu, kako se ono volimo reći, funkcionalni članovi našeg društva. Kako bi to postigli, važno je da im obezbijedimo različite certifikovane obuke, tako da i sa ovim projektom želimo da obezbijedimo obuke za djecu, za mlade. Konkretno u sad u protekli godinu i pol dana naša djeca su imala priliku da polože vozačke ispite. Neki su išli na kurseve računara, kurseve računovodstva. Sve u skladu negdje sa tim koje su želje, preferencije djece, ali negdje osluškujemo šta je to, koje su potrebe tržišta rada. Jer važno je da negdje tu nađemo, ajmo reći, neku zajedničke činioce, da djeca kada završe određene kurseve imaju veću šansu da se zaposle na našem tržištu.
Evo, s obzirom, Saša, da ste vi već godinama u novoj generaciji, unazad nekoliko godina ste i u funkciji direktora, pa evo, kad pogledate sad 2022. jeste li zadovoljni? Kakvi su rezultati svih tih aktivnosti? Jer zaista ste mnogo uložili truda i napora i mnogo je događaja i aktivnosti organizovano i mnogo je djece prošlo.
Pa ja mogu s ponosom reći da ja sam zadovoljan i smatram da je tim također zadovoljan. Novu generaciju čine ljudi koji su mladi, koji su motivisani, koji su veliki stručnjaci, iako mladi, imaju mnogo iskustva u radu i negdje su stvarno spremni da daju sebe u aktivnosti koje organizujemo i to negdje ima efekta i u odnosu sa djecom. odnosno u odnosu na djecu. Djeca, postoji jedna rečenica koja je meni ostala, koja je znak da mi radimo dobru stvar, a skoro smo u stvari renovirali prostorije dnevnog centra i došla jedna djevojčica koja je imala onako dosta problema sa povjerenjem u nas i generalno u ljude zbog svih iskustava koja je prošla. Došla, ušla u prostoriju i rekla, pa vama je stvarno stalo do nas. E to je rečenica u stvari koja pokazuje da mi radimo dobar posao, da djeca to prepoznaju, da na kraju krajeva imamo i dobre povratne informacije od svih partnerskih organizacija, tu je i Centar za socijalni rad, tu su i škole sa kojima usko sarađujemo, koji prepoznaju da dolazi do promjena, pozitivnih promjena kod djece. I na kraju bih malo rekao sam, neka djeca su dolazila kod nas pa preko 8-10 godina, neki čak. Neki sad imaju porodice i iako je prošlo dosta vremena kako se nismo vidjeli, navrate kod nas u dnevni centar, pitaju kako smo, pitaju šta je to novo što se radi, podijeli sa nama svoje neke životne situacije, što negdje govori da smo mi u stvari uspjeli u onoj namjeri, a to je da budemo sigurno mjesto za djecu i mlade, da mogu doći kada imaju potrebu da dobiju podršku i da to negdje ostajemo u stvari. Tako da ja mislim da to govori, ne bih htio da pričam o tome kako smo mi super i odlični, ali mislim da imamo rezultate koji su vrijedni pomena.
Ja ću poput te djevojčice, i nama je stalo do djece. Samim tim, evo, za sam kraj da vas pitam, s obzirom da smo više puta spominjali tu funkcionalnu porodicu, uvijek se pitamo šta je to funkcionalna, šta je to jedna prava jaka porodica, s obzirom da je emisija o roditeljstvu, da još jednom ovog jutra podsjetimo roditelje, uči se roditeljstvo, ono je svima zaista jedna velika i važna životna uloga. Roditelji bivamo od samog rođenja našeg djeteta, pa dok god smo mi živi, možemo praviti greške, ali evo, svi se zajedno, kad bi se trudili, manje bi ih bilo. Pa evo, šta bi bio savjet, šta je to što čemu danas trebamo težiti, kako bi trebala izgledati jedna jaka funkcionalna porodica?
Jedna jaka i funkcionalna porodica je porodica koja ima toplinu i koja pruža sigurnost djeci. I to je ono što je temelj svega. Jako dobro ste rekla, svi pravi greške, tako i roditelji. I ni u jednom trenutku ne možemo biti savršeni i vjerojatno će svaki roditelj da se preispituje milion puta u životu da li je uradio nešto kako treba ili nije. Ali do onog trenutka dok je djeci on sigurna baza i dok im pruža toplinu i daje mogućnost da izraze sebe, može se smatrati funkcionalnim roditeljem.
Saša, i vas to moram pitati.
Da, pa ja nemam puno da dodam na ovo što je Vanja rekla, osim da mogu reći da je u stvari funkcionalna porodica ona koja prepoznaje potrebe svih članova svoje unutar porodice, negdje je spremna da se investira, da se te potrebe zadovolje, da bude tu za sve članove porodice. I ovo što ste rekli, jako je važno da bude spremna na greške, jer će ih sigurno biti. Ali ono što dobre roditelje čini jeste da uvide svoje greške i prepoznaju šta mogu da promijene i onda u stvari naprave te promjene. Tako da...
Ostanu dosljedni u tome.
Jeste, upravo tako.
Hvala vam najljepše što ste odvojili vrijeme ovoga jutra za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Iskreno se nadam da će naši slušaoci, roditelji potražiti svakako više informacija i saznati više detalja o svim aktivnostima koje provodite, a naša omladina evo da će se uključiti u ovu volontersku akciju Stariji brat, starija sestra. Hvala vam još jednom.
Hvala vama na pozivu.
Hvala vama.
U emisiji Da rastemo zajedno jutro su nam gosti bili psiholog Vanja Blaženović i Saša Risojević, direktor Nove generacije.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.